Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Dnešním tématem bude recyklace nápojových kartonů a partnerem tohoto dílu podcastu je společnost Tetra Pak. Mým dnešním hostem je Štěpán Ledvina, který má v Tetra Paku na starosti udržitelnost. Vítám vás tady, Štěpáne.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače Econews.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Pojďme si na začátek trošku popsat, co to vlastně je nápojový karton, aby se to někomu nepletlo úplně s něčím jiným.
Tak nápojový karton znáte asi jako tu krabici na mléko a na džus, kterou máte doma. A není taky náhodou, že to je obal, který je nejčastěji používaný v Evropě na balení mléka. Více než 2/3 vlastně mléka v Evropě se balí do tohoto obalu. Je to díky jeho vlastnostem, co se týče ochrany a bezpečnosti potravin, když takhle zmíním to jeho složení, kde tam jsou jednotlivé bariéry, papírové, plastové, v konečném důsledku i ta hliníková vrstva, která je teda velmi tenká, je tenčí než lidský vlas, ale díky této vrstvě vlastně do toho produktu, do toho mléka neproniká světlo, neproniká tam vzduch a bez nějaké nutnosti chlazení nebo třeba například přidání nějakých konzervantů vlastně udržuje tu potravinu dlouho trvanlivou. Také díky tomu, že je z větší části z papíru, tak je i lehký, to znamená, že šetří například palivo při přepravě. Díky tomu papíru je vlastně i obnovitelný. Dá se říct, že papír obnovitelnou složkou, která i snižuje tu uhlíkovou stopu, kterou každý obal má. Asi v neposlední řadě můžu zmínit i ten tvar, jak už jsem řekl, že je to krabice. Krabice se přece jenom i dobře skládá, efektivně to využívá místo na té paletě i v tom kamionu a díky tady těm všem vlastnostem ten nápojový karton patří mezi obaly s nejmenší vlastně ekologickou stopou v této kategorii.
To mě vlastně docela překvapilo, to jsem někde viděla napsáno a říkala jsem si, čím to vlastně je, ale jak říkáte, je to tady tím papírem vlastně v tom složení a i díky té složitelnosti třeba na ty palety, což potom šetří to místo a kapacitu.
Přesně tak, palivo.
Palivo, jasně. Pojďme se podívat k těm číslům, kolik se dneska u nás vytřídí vlastně nápojových kartonů, nebo se sbírá, vytřídí a posléze případně zrecykluje?
Tak já začnu z evropského měřítka, kde se vlastně zrecykluje každý druhý nápojový karton, tedy přes 50%. Zatímco u nás v České republice se pohybujeme dlouhodobě okolo 20%.
To je dáno, že to máme takhle malé.
Čekal jsem, že se na to zeptáte, ale odpověď není jednoduchá. Opravdu ty výsledky jsou kombinací několika faktorů. Když se podíváme na ten celý řetězec, tak ty lidi musí vědět, že to je recyklovatelný. Kam se to sbírá, musí tady být kontejner, nějaká infrastruktura dostupná. Potom se to musí vytřídit a v neposlední řadě zrecyklovat. Takže když to jako rozeberem od začátku, tak doopravdy Češi patří podle našich průzkumů, ale podle i průzkumu Ekokomu mezi jedny nejlepší třídiče v Evropě. Například podle průzkumu Ekokomu loni to bylo 75% obyvatel. Takže v tom problém nevidím, že doopravdy Češi jsou dobrý. Co se týče té infrastruktury, taky patříme mezi jedničku v Evropě. Můžeme samozřejmě zmínit, že nápojový karton není sbíraný jednotně v České republice. Někde se sbírá samostatně, někde se sbírá do žlutého kontejneru společně s plasty a někde se sbírá v některých městech i do modré popelnice s papírem. Vždy je důležité koukat na ten kontejner, na ty samolepky, který vlastně říkají, co se do toho kontejneru třídí a pokud je tam i oranžová samolepka, tak tam můžete naprosto v klidu dát i nápojový karton.
Čím je to jenom, že vás přeruším, čím je to dáno, že to je takhle v každém kraji, dejme tomu, jinak, nebo ne úplně v každém, ale prostě, že to je takhle rozdílný, podle toho, kam to mám do popelnice hodit.
Je to dáno z historického hlediska. Pokud by se sběr nápojového kartonu zaváděl dnes, tak by byl jednotný. Sbíral by se buď samostatně nebo nejlépe do nějakého multikomoditního sběru, který je běžný v Evropě. To znamená z plasty, z kovy, hliníky a s nápojovými kartonama. Když se podíváme o 20 let zpátky, tak ta infrastruktura třídění ještě nebyla tak rozvinutá a každá obec, každé město mělo jiné možnosti, jinou třídičku. Pokud neměli třídičku, která je schopná vytřídit nápojové kartony, tak se sbírali buď samostatně do oranžového kontejneru, jako tomu bylo tady v Praze, anebo společně s papírem, kde se to vlastně pak putovalo dál k recyklaci.
A z pohledu těch čísel máte nějaké poznatky, co by bylo vlastně nejlepší, že teď v Praze se třeba zavádí multikomoditní sběr. Pomůže to jakoby tomu lepšímu vytřízení kartonu?
Pokud se na to zase podíváme z těch zahraničních zkušeností, jako například Belgie, kde přes 90% sběru a recyklace nápojových kartonů klasickým systémem, Německo přes 75%, Španělsko taky okolo 80% recyklace nápojových kartonů. Všechny tady tyto tři země mají sběr v multikomoditě. Mm-hmm. To znamená společně s plasty, společně s kovy. Ono to i dává smysl. Oni to jsou všechno nápojové obaly. Ať už se koukneme na petku, na plechovku a nebo na ten nápojový karton, tak když se to dá do všechno pytle, tak je to i srozumitelnější pro toho spotřebitele. Když se koukneme, vlastně teďka se nabízí ta Praha, kde lidem mizí kontejnery. Já sám dostávám často otázky, kam zmizel kontejner, nápoj karton, kam ho mám dávat. Tak se jedná vlastně o sjednocení systému. Mohli jsme slyšet, že Praha dostavuje automatickou třídící linku, která vlastně zlepší tu vytříditelnost těch obalů, tu kapacitu a tak dále, a proto vlastně s tím se sjednotí i ten sběr. V tomto případě nápojový kartony a plast. Co se týče té komunikace, mnoho lidí to neví, ale Praha to bude komunikovat, až se všechny městské části na to připraví, až stáhnou ty kontejnery a můžeme snad čekat nějakou lepší, větší komunikaci. V dnešní době, pokud se kouknete na ten kontejner, je tam malinká samolepka, nápojový karton. Z mýho pohledu to není dostatečný, potřebujeme to trošku těm lidem dát víc na oči, že doopravdy se nápojový karton nepřestal třídit, ale je se třídí společně s plasty.
To znamená, ty oranžový kontejnery pak úplně zmizej teda v Praze, až se tady zavede úplně ve všech těch částech multikomoditní sběr, z toho, co víte vy?
Do konce roku by měly zmizet všechny. Já osobně už jich moc nevidím. Už i u mě doma mi ho vzali.
My ho ještě máme za rohem, ale máme zároveň i na dvoře popelnici na multikomoditní, takže no a tak ještě čekáme, až se rozjede ta linka, možná trochu pražská, takže uvidíme.
Je to tam taky jsou teďka problémy, ale věřím, že ty technické problémy vyřeší brzo a budeme mít moderní třídicí linku v Praze.
Pojďme si říct teda, co je dál na té cestě, když už se teda karton takhle vyzbírá, co se s ním potom děje dál, na co se dá vlastně využít?
No, z hlediska recyklace se recykluje hlavně v papírnách v sousedních zemích, kde jsou na to větší kapacity. Já se ještě trošku vrátím k tomu sběru. Jelikož u nás není moc velký sběr nápojových kartonů, tím pádem je toho málo a nevyplatí se místním firmám investovat do samostatné linky na nápoj karton, proto se to převážně vyváží do toho zahraničí. Což není nic neobvyklého, to se děje běžně s tímto, jako když to řeknu, materiálem z odpadu. Nějaké odpady se vozí za hranice nějaký zase k nám, aby se z toho vyráběly nové produkty. Zmínil jsem, že se to recykluje hlavně v papírnách, jelikož ten obal je z převážné části vyroben z papíru, z kvalitního papíru, jelikož ten obal musí dodržovat nějakou bezpečnost. V současné době tam nemůžeme dávat recyklovaný papír, protože je to obal na potravinu. Že ten papír je velmi kvalitní a je to i cennou surovinou pro ty papírny. Můžou tím vlastně nahrazovat, dá se říct, tu prvotní buničinu, která se vyrábí ze dřeva. První produkt, který nás asi napadne z papíru, je kartonová krabice, což je hezké, je taková ukázka cirkularity. Z nápojového kartonu je zase karton. Nebo to můžou být kapesničky hygienické, záleží, jaká papírna to zrovna odebírá a co vyrábí. Samozřejmě se nerecykluje jenom ten papír, ale recykluje se ten zbytek. Můžeme si představit i plastová víčka, plastové folie a ta hliníková folie. Zrovna v tomto směru jsme Češi jako jedničky, kde česká firma Plastigram vlastně má inovativní technologii, první v Evropě, která umí separovat tady ty tři komodity. Když to řeknu víčko, folii hliníkovou a folii plastovou na jednotlivé komodity. My jako Tetra Pak samozřejmě chceme rozširovat jednak ten sběr, ale jednak i tu recyklaci a spolupracujeme, hledáme různé příležitosti v Evropě a například tady s tou českou firmou jsme se dohodli, že postavíme druhou linku v Polsku na recyklaci jednak nápojových kartonů, ale i na recyklaci toho polyalu.
To znamená, když to vezmu jako čistě prakticky, tak když se nápojový karton vyzbírá, tak potom jede teda buď tady přímo na tu specializovanou recyklační linku typu Plastigram, ale ne do papírny. Až odtamtud pak jde do papírny, anebo jaký je ten vlastně to kolečko?
Přesně to naopak, jde to nejdřív do papírny. Ta papírna, když to zjednoduším, ještě se vrátím k té recyklaci, ten proces recyklace je jednoduchý. Spousta lidí říká, je to multimateriál, je to kompozit, je to těžko recyklovatelný. Ale v technologicky je to velmi podobný tomu papíru. To znamená, že to jde do nějaké nádoby, kde je voda, je tam, která se víří. Postupně ty papírová vlákna nasávají tu vodu a nasávají tu vodu, tak bobtnají, jak bobtnají, tak se od sebe ty vrstvy rozdělí. To znamená, že ten proces je prakticky stejný, jenom to trvá, když to řeknu třeba pár minut díl v tom, my tomu říkáme pulper v angličtině. A zatímco papírna využije ty vlákna, tak pro ten plast samozřejmě nemá využití. Takže to jde buď na energetické zhodnocení, anebo to jde na recyklaci. A my se snažíme jako Tetra Pak samozřejmě zvyšovat podíl té recyklace, aby jsme zvyšovali i cirkularitu toho našeho obalu.
A ta papírna na to musí mít vlastně teda nějakou jakoby speciální linku, jak jste zmiňoval, nebo že u nás tady zatím to nejde, že to vozíte do sousedních států?
To je vlastně i důvod, proč se to sbírá s tím plastem. Jak jsem zmiňoval, tak ten nápojový karton se rozvláknuje trošku déle. Takže pokud by to šlo s klasickým papírem, když to řeknu ve směsi, což se taky děje s ostatním papírem, tak se úplně kompletně nevyužije všechen ten papír. Vlastně ten papír zůstane stále na tom, na těch vrstvách toho té folie, proto je to lepší to sbírat odděleně. Jednak ty papírny mají různé kategorie papíru podle kvality. Máme 7, dá se říct třeba kvalit papíru, nebo papír se dá recyklovat 7x, než ty vlákna jsou úplně krátké na to, aby se už nedali využít. Takže jednak můžou ten nápojový karton doopravdy používat k zlepšení kvality svých produktů, nějak si tam míchat ty svoje směsi na jednotlivé produkty. A jednak jsou schopní doopravdy využít tím, že to recyklují separátně, využít všechen ten papír, který v tom obalu je.
Právě jste tady zmiňoval, že vlastně ta recyklace je považována za náročnou, protože jde vlastně o jakýsi trojobal, teda o plast, papír, hliník a ekonomicky to jakoby vychází dobře. Není to jako moc ekonomicky náročný, protože někdy mám pocit, že se jako bavíme o recyklaci jenom pro recyklaci, ne že by na tom bylo něco špatně, ale musí to dávat vlastně i ekonomický smysl.
Ekonomický smysl, to je velmi dobrá otázka. Co je ekonomický smysl? Já bych začal tím, jakoby, že primární suroviny jsou podhodnocený. Ať se koukneme na ropu nebo na ten strom, ze kterého se ten na konečném důsledku papír vyrábí, tak tady to má mnohem větší hodnotu, než za kterou se to prodává. Takže ano, občas ten ekonomický smysl toho sběru a třídění všeobecně je třeba horší, že primární materiál je levnější koupit ropu a vyrobit to z ropy, je levnější koupit písek, vyrobit sklo, je levnější pokácet strom, než zrecyklovat papír. Otázka, tady to jsou různé výkyvy trhu, doopravdy podle poptávky a nabídky. A v konečném důsledku, co je správný. Takže já bych řekl, ano, ekonomický smysl to občas dává, občas nedává, záleží na té situaci na trhu, ono se to zase pak nějak vybalancuje a v konečném důsledku to doopravdy smysl dává. Takže nevím, jestli jsem teďka odpověděl na otázku.
Jo, rozumím. Tak vlastně je to podobně jako u PETu třeba, kde i RPET vlastně taky stojí na trhu víc, nebo nevím, jestli teď teda zrovna, ale v době, kdy jsem o tom psala nedávno, tak stál vlastně víc než ta primární surovina, ale na druhé straně jsou tady ty cíle z Evropské unie, že musí být určitý podíl RPETu v lahvi, což asi u nápojových kartonů není zatím v tomto směru tady ty evropské cíle, nebo...
No, máme evropské cíle, se dělí podle produktu, takže záleží, co se do toho obalu balí. Nevím přesně, co teďka ta nová legislativa tam bude stanovovat, ono se taky diskutuje, jestli ano nebo ne, tak abych někoho nezmát, jestli mléko bude mít povinný cíl na recyklovaný obsah, jako obal na mléko, jestli bude mít povinný cíl na recyklovaný obsah nebo ne. A co se týče toho recyklovaného podílu, samozřejmě bychom ho tam asi přivítali, protože je to dneska populární také, ale velmi nás limituje dostupnost vlastně těch certifikovaných recyklovaných materiálů, které jsou na kontakt s potravinou. Takže až budou dostupný tyto certifikované materiály, u toho plastu to je prakticky, to závisí na rozvoji chemické recyklace, tak budeme přimíchávat více těch recyklovaných materiálů do toho našeho obalu.
Uh-huh. A u vás by šlo, to je jako taková už detailní otázka, ale ten styk s tou potravinou, to je vlastně jenom ta úplně vnitřní vrstva, takže by šlo o tu vnitřní vrstvu, což je ten hliník, úplně ta poslední uh-huh. vrstva, co je v kontaktu s tím džusem nebo s mlíkem, nebo...
Poslední vrstva je plastová, je to polyetylenová uh-huh. vrstva. Máme už obaly, které jsou z 10%, mají recyklovaný podíl. Doopravdy jsou to ty vnější vrstvy, ne ty vnitřní, jo. Takže máte pravdu. Dá se to takhle udělat, že vlastně ta vnější vrstva je, může mít nějaký podíl toho materiálu. Stejně, jelikož je to jeden obal, tak to podlíhá různým certifikacím, které jsou poměrně složitý a těžký splnit. Takže závisí to i na té dostupnosti toho materiálu, ale i jak se bude měnit do budoucna ten postup té certifikace.
Když teď se vrátíme zpátky k tetrapaku, co vy vlastně byste rádi v rámci recyklace nápojových obalů, nápojových kartonů v tomhle případě prosadili? Co by vlastně za vás tu situaci zlepšilo?
No, já se vrátím k tomu třídění. Mm-hmm. My jsme zmiňovali, že je tady nějaká kombinace různých faktorů. Sběru, třídění a recyklace. A že my jako Česká republika jsme pod úrovní, dá se říct, sousedních zemí. I když jsme patříme mezi nejlepší třídiče, takže my bychom doopravdy rádi se jako dostali na tu úroveň těch sousedních zemí, aby jsme mohli jako říci, že třídíme všechno a dobře. A z těch zkušeností, co vidíme, jaký rozdíl vlastně mezi náma a ostatníma, je legislativa. V té legislativě, tady v těch zemích, kde jako je Belgie, Francie a třeba i to Německo, tak tam jsou zakotvené takzvané legislativní cíle na nápojové kartony, který věříme, že vlastně zefektivní i investice celkově do té infrastruktury, ale i do té osvěty ohledně sběru nápojových kartonů.
To znamená, byste rádi, aby u nás byly stanoveny vlastně zákonem, zřejmě legislativní cíle, jako na jaké úrovni třeba, nebo na jaké úrovni to třeba funguje v těch státech, které jste zmiňoval?
Vždycky ty cíle stanovuje lokální, podle lokálních podmínek a možností. My bychom rádi se přiblížili k plastovým lahvím, který už mají vlastně stanovený cíl na 90% v roce 2029. V nějakých zemích to bude jednodušší, v nějakých zemích to bude složitější. Takže my doopravdy musíme být taky realisti, jelikož jsou to závazné cíle. Proto je chceme. Je tam určitá odpovědnost a povinnost ty cíle splnit. Pokud se ty cíle nesplní, tak samozřejmě jsou zde nějaká rizika spojená s nesplněním těch legislativních cílů. Vidíme to, že dneska vlastně i PET lahve půjdou do zalového systému. Jeden z těch důvodů je ten 90% cíl. Takže my doopravdy tady tou změnou chceme docílit toho, že ta infrastruktura bude na dostatečné úrovni pro ten 50% sběr, 70% sběr nebo 80% sběr třeba v budoucnosti. O tom se bavíme velmi aktivně s Ekokomem, který vlastně má na starosti sběr obalů v České republice, ale i s ministerstvem. Jaká ta úroveň je stále ambiciózní, ale i dosažitelná. Když se na to koukneme z těch cílů, které tady dneska máme, tak cíle jsou stanovené hlavně podle materiálu. Máme cíl na papír, máme cíl na plast, cíl na sklo, cíl na kov a nově taky cíl i na hliník. Když se koukneme na ten nápoj karton, tak největší problém je, že on legislativně neexistuje. Vlastně, jak jsem řekl, je to složený ze tří materiálů, takže každá tady ten jednotlivý materiál, papír, plast a hliník plní jednotlivý cíle. Zjednoduším to, když udáváte na trh nápojový karton, tak ta povinnost se dá splnit tím, že seberete papírovou krabici, plastový pytlík a hliníkovou folii od čokolády. Věříme tomu, že pokud by se ty cíle zavedly, tak by to doopravdy zlepšilo jednak konkurenční prostředí pro všechny nápojové obaly, jelikož už ty PET lahve to mají, ale jednak to zlepší vlastně tu recyklaci a přiblíží to náš obal k tomu, aby jsme byli úplně cirkulární.
A vidíte nějakou naději, když se tak, jak jste zmínil, se bavíte s Ekokomem, s ministerstvem, jak se tam na to dívají?
Vedeme diskuzi a musím říct, že postupujeme v té diskuzi. Nebavíme se jenom s Ekokomem, bavíme se i s našima zákazníkama, jasně, jako jsou například mlékárny, které jsou vlastně největším producentem, uvádějí na trh tady ten obal. A všichni jsme se shodli na tom, že ty cíle jsou potřeba doopravdy do budoucna. A řekl bych, že, nebo doufám, že už by mohly tyto cíle být v další legislativě, která se dneska připravuje i včetně toho zálohového systému do konce roku.
Mm-hmm. To znamená v té novele obalového zákona, která vlastně nyní byla vytvořena na ministerstvu životního prostředí, teď myslím, že šla teda do vnějšího připomínkového řízení, ano, a která půjde na vládu, takže aby v téhle novele už vlastně byly stanoveny nějaké cíle.
To bychom velmi rádi viděli tam.
Ještě tam ale nejsou.
Máme nějaké indicie, že by tam mohly být, domlouvali jsme se na nějakých cílech, ale nechci skákat moc dopředu. Uvidíme, možná až vyjde tady ten podcast, tak už budeme vědět.
Jasně, tak to nebude moc otáledu. Proč vlastně se neuvažuje o tom, že by nápojové kartony byly zálohované? Že byste jakoby spadli do té skupiny těch nápojů vlastně a obalů, to znamená PET a hliník, které jsou teď v tom zákoně a kde se řeší zálohování a kde vlastně ten sběr pojede z tohoto titulu.
My jako firma, ale i sdružení těch výrobců, protože nejsme jediný výrobci obalů, těchto obalů na trhu, ještě tady jsou další dva velký hráči, se sdružujeme pod asociací jménem ACE a shodujeme se na tom, že v zemích, kde není dostatečná úroveň sběru a infrastruktury klasické, tak je v našem zájmu být součástí zálohového systému. Mm-hmm. Nebo pokud Evropská unie bude rozhodovat například o nějakým celoplošným zavedením zálohového systému, tak bychom taky rádi byli součástí tohoto systému. Důvod, když to řeknu, je pragmatický. Co se týče legislativy, tak ta nová legislativa, která teďka se diskutuje v Evropské unii, doopravdy bude stanovovat různé další podmínky na obaly. Mm-hmm. Zaměřuje se na omezení odpadu, ale zaměřuje se i na znovu naplnitelný obaly, to znamená, že tady bude cíl na to, aby se určité procento obalů bylo znovu naplnitelných, ale bude stanovovat i podmínky na recyklovatelnost a recyklaci. Já to zjednoduším, můžem si to představit například jako u těch aut, kde se postupně zpřísňují ty euro značky, až tady budou pouze ty elektrické. Nebo vodíkové, bez těch doopravdy, který neprodukují žádné skleníkové plyny. A podobným přístupem se můžeme dostat, takhle musíme smýšlet i my. Mm-hmm. Pokud chceme, aby náš obal byl dostatečně cirkulární, jelikož víme, že to zálohový systém funguje velmi, velmi efektivně, jelikož ty lidi motivuje ten obal vrátit, tak to zaručí velmi dobré výsledky sběru, ale i čistotu toho materiálu. Dopravdy ten materiál je čistější než z toho klasického sběru. A já už jsem zmiňoval, bude to naše vlastně, budeme tam, pokud chceme být do budoucna jako obal na mléko, jako my jsme doopravdy esenciální obal na mléko, tak v nějakých zemích budeme muset být součástí zálohového systému.
A už někde je teda tento obal součástí zálohového systému v nějaký zemi v Evropě?
Dobrá otázka. V Evropě ne. Máme v Kanadě, v nějakých částech Kanady, máme i nově v nějakých částech Austrálie, což je opravdu. Dál už to asi nemůže být. Ale nejblíž v Evropě máme Chorvatsko, který od roku 25 bude zálohovat i nápojové kartony, včetně mléka.
Co je vlastně takovou tou překážkou? Proč se to vlastně, nebo určitě předpokládám, jste se zkoušeli třeba bavit i tady s iniciativou pro zálohování, která vlastně to téma jako se hodně vzala za své. Vím, že byly zmiňovány nějaké hygienické důvody, myslím, u toho mléka. Jestli to je tohleta, jakoby ta překážka, taková ta hlavní, nebo to je jenom spíš?
No, překážky jsou různé. Já bych nejdřív zmínil, že musíme vyvést tu diskuzi. Že musíme být do té diskuze přizvaný. Doopravdy, aby jsme nemluvili jenom o plastových lahvích, o petflaškách a o plechovkách, ale aby ten systém byl celkově efektivní. To znamená nejenom nápojové kartony, ale třeba i jednorázový sklo. A nejenom, když to řeknu, vodu a nějaký soft drinky, ale pojďme se bavit o více produktech, o mléku, nebo džusy občas nejsou třeba součástí depozitního systému. Takže my bychom rádi jako tu diskuzi rozvedli mezi více hráčema, aby měli možnost se taky připojit, pokud budou chtít. Co se týče těch technologických a hygienických aspektů, tak z toho technologického hlediska ty automaty, ty nápojí kartony umějí přijímat. I když vlastně my se koukneme klasická plechovka nebo klasická petka je kulatá, ten nápojí karton je hranatej, tak máme různé projekty i tady v České republice. Máme v Metropoli momentálně jeden automat, který bere plechovky, petky a nápojí kartony. Takže opravdu chceme ukázat, že ty automaty to umějí prát. S tím problém taky nevidíme. Co se týče té hygieny, často to je zmiňovaný téma, jelikož je to mléko a může to způsobit, nevím, nějaký zápach. Takhle řeknu, všechno může způsobit zápach. Ať už je to, řeknu třeba sladký nápoj, nebo ať už je to juice, nebo ať už je to nějaký pivní nápoj, tak v té místnosti, kde se ty obaly sbírají, tak to musí být obměňovaný, musí to tam být čistý, musí tam být udržovaná nějaká čistota a potom to doopravdy nepřidá nějak jako extra do té hygienické náročnosti. Já nevím, když to řeknu takhle, když máte tři psy, pořídíte si čtvrtýho, tak těch chlupů už tam budete mít pořád stejně doma. Takže já takhle zjednoduším, z naší zkušenosti to opravdu žádný problém nedělá.
Jasně. Tak jde vlastně jenom asi o to schromaždiště v tom obchodu, když nad tím tak přemýšlím, anebo dobře doma člověk, ale tak to stejně to tam má chvilku, než to vynese třeba do popelnice, takže to asi vyjde zhruba na stejno.
No, u nás se asi by se měli, pokud by se u nás zvažoval na jakoby systém toho zálohování, tak jednak musíme vést tu diskuzi samozřejmě s těm lékařem a s tím ministerstvem rádi povedeme. Ale co se týče těch obalů je lepší, když jsou na nich víčka. My v České republice jsme poměrně unikátní, protože u nás stále nejsou ve velké míře ty víčka implementovány, ono je to taky daný cenou mlíka. Ona u nás ta cena mlíka je velmi nízká. Není to zrovna nějak profitabilní sektor, takže doopravdy se jde hodně na tu cenu. A my s těma zákazníkama aj se i o tom bavíme vlastně, aby to nějak i nezdražovalo ten systém moc a nezdražovalo tím pádem i ten produkt.
Tak je to vlastně, když se to tady vybavil, ty víčka jsou na těch takových těch užších, vyšších krabicích od mléka, což jsou většinou už ty dražší mléka nebo biomléka třeba a podobně. Není to prostě na UHT mlíku.
Je to tak, ale když se podíváme na Slovensku, tam už jich taky moc není bez víček. Je to opravdu jako mlíka České republiky, že ta cena mlíka je často porovnávána i mezi třeba supermarketama, se vždycky předáhá někdo má levnější mléko, maso a pivo.
Protože na džusu tam už ta víčka vlastně jako docela jsou, když se tak nad tím přemýšlím asi. Na těch
to tradicích. Už možná neznám ani obal na džus bez víčka. Jo. A protože džus je jinak profitabilní. Doopravdy tam se ta cena za to víčko přece jenom schová jednodušeji než u toho mléka.
Ještě mě napadá poslední otázka vlastně do té doby, než se vám případně podaří prosadit nějaké cíle nebo zahrnout se vlastně pod zálohovací systém, tak předpokládám, že se snažíte i jinými cestami vlastně investovat do těch recyklačních kapacit, jenom si můžete zmínit, jestli tady u nás vlastně v Česku jste zmínil ten Plastigram a jestli tady něco dalšího.
No my jako Tetra Pak v dalších pár letech, řeknu dvou nebo tří, plánujeme investovat okolo 30 milionů euro jako my, do rozvoje infrastruktury a recyklace. Neděláme to sami, děláme to ve spolupráci s partnery. Když to teďka zmíním, poslední spolupráci u nás nejblíž je v Polsku společně s papírnou Stora Enzo, která staví kapacitu na 50 tisíc tun, nebo postavila, už spustila linku na 50 tisíc tun recyklace nápojích kartonů. V blízkosti teďka dostaneme linku právě společně s Plastigramem na recyklaci toho polyalu, takže opravdu v blízkosti té papírny dojezdový se bude recyklovat i ten polyal.
Polyal je hliník.
Polyal je ten vlastně ta směs toho plastu a toho hliníku.
Jasný.
Takže díky tady tomu budeme mít doopravdy cirkulární řešení na ty naše obaly a tady tu spolupráci postupně chceme rozvíjet po celé Evropě a rádi bychom třeba i v České republice, ale záleží to na tom vytříděném množství.
Dobře, tak jo, děkuji moc Štěpáne za rozhovor. Já doufám, že jsme probrali všechno podstatné. Díky moc a držím palce.
Já vám děkuji.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Naschranou.